Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio orqali uchrashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugungi ishtirishimiz mehmondorchilik mavzusiga bag'ishlanadi. Mehmon kim o'zi? Mehmon bu kimningdir uyiga kelgan kishilardir. Birovning uyiga kelgandan keyin bir piyola choy ichiladi. Shundan so'ng kelishdan maqsad nima ekanligini mezmonga aytib suhbatlashiladi. Hozirgi kunda mehmondorchilikning turli xillari mavjud desak ham bo'ladi. Keling, shulardan ayrimlarini sanab o'tsak-da, keyin ularga qisqacha ta'rif bersak. Masalan, to'ylarga borish ham mehmondorchilik. Tug'ilgan kun, to'ydan keyingi chalalari, turli ma'rakalar, dam olish uchun tanish do'stlarning uyiga 1-2 kunga tashrif buyurish ham mehmonga borish hisoblanadi. Umuman, yuqorida aytib o'tganimizdek, kimningdir uyga borish mehmondorchilik hisoblanar ekan. Mehmondorchilikka borganimizda birinchi navbatda chiroyli kiyinishga harakat qilamiz. Keyin boradigan joyimizga nimadir sotib olishga harakat qilamiz. Bu juda yaxshi odat desak bo'ladi. Men bir oilani bilaman. Ular xizmat yuzasidan tez-tez birovning uyida mehmon bo'lishiga to'g'ri keladi. Shu jumladan mening uyimga ham tez-tez kelib turishadi. Shu oila bir kunda 2 marta mening uyimga mehmon bo'lib kelsa, 2 marta bozordan meva-cheva, turli shirinliklar olib kelishadi. O'ylaymanki, bu yaxshi odat. Chunki biz bormoqchi bo'lgan joyimizdagi oilaning sharoitini unchalik yaxshi bilmasligimiz mumkin. Har qanday oila ham bir kun unday, bir kun bunday hayot kechirishi mumkin. Men bir kuni yuqorida aytib o'tgan birodarlarimizdan so'radim. Nima uchun har doim bozorlik qilib kelasiz deganimda shunday javobni eshitdim. Biz xizmat yuzasidan tez-tez birovning uyida bo'lamiz. Shuning uchun ham mezbonga og'irligimiz tushishini istamaymiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar ma'rakalarga boradigan bo'lsak, unda ayrim joylarga hech narsa olib borilmasa ham bo'ladi. Lekin to'ylar yoki chalalari bo'lsa, unda kelin-kuyov uchun kichkina bo'lsa ham sog'i olib borilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Aziz radio tinglovchi muxlislar, qayerga mehmondorchilikka borsak yoki bizning uyimizga kimdir mehmon bo'lib kelsa, har bir xudojo'y insonning bir maqsadi bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Maqsadimiz hali Rabbimiz Masihni bilmagan insonlarga uning najot yo'lini ko'rsatish bo'lsa, ajoyib bo'lardi. Aziz radio tinglovchilar, qayerga mehmondorchilikka bormaylik. Ayrim narsalarni o'zimizga odat qilib olsak yaxshi bo'lardi. Biroz tortinchoqlik, oriyat, nomus degan narsalarni o'zimiz bilan birga mehmondorchilikka olib borsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. O'ylaymanki, bu narsalarni eslatib o'tish unchalik to'g'ri bo'lmas. Lekin kimningdir maslahati hech qachon xalaqit qilmaydi deb o'ylayman. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.